cum autem perambulassint Amphipolim et Apolloniam veneront Thessalonicam ubi erat synagoga Judeorum? Secundum consuetudinem autem, Paulus introivit ad eos et per sabbata tria disserebat eis de scripturis, ad aperiens et insinuans quia Christum oportuit pati et resurgeria mortuis et quia ices Christus Jesus quem ego adnuntio vobis. Et quidam ex eis crediderunt et adducti sunt Paulo et Sile, et decollentibus gentilibus qui multitudo magna et mulieres nobilis non pause. Zelantis autem Judei ad sumentes qui de vulgo virus quosta malus et turba facta concitaverunt civitatem et adsistentis domui Chasonis querebant eos produceri in populum. Et cum non invenissent eos traebant Chasonem et quostam fratres ad principes civitatis clamantis quoniam, ii qui orbem concitant et uc venerunt, quos susepit Chason et ii omnis contra decreta Caesaris faciunt regim alium dissentis esse Jesum, concitaverunt autem plebem et principes civitatis audientis ec, et accepto satis ab Chasone et a ceteris demiserunt eos. Fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum et Silam in Beream, qui cum advenissent in synagogam Judeorum introierunt. Ii autem erant nobiliores eorum qui sunt Thessalonice, qui susseperunt verbum cum omni aviditate quotidie scrutanti scriptura sie quita se aberent, et multi quidem crediderunt ex eis, et gentilium mulierum honestarum, et viri non pausi. Cum autem cognovisent in Thessalonica Judei, quia et per ei predicatum est a Paulo verbum Dei, venerunt et illo conmoventis et turbantis multitudinem. Statim che tunc Paulum dimiserunt fratres, ut iret usque ad mare. Silas autem et Timotheus remanserunt tibi. Qui autem deducebant Paulum, perducerunt usque Athenas, et accepto mandato apeo ad Silam et Timotheum, ut quam celeriter venirent ad illum profecti sunt. Paulus autem, cum Athenis eos expectaret, incitebatur spiritus ecus in ipso, videns idolatrie deditam civitatem. Disputabat ihitur in synagoga cum Judeis et colentibus et in foro per omnis dies ad eos qui aderant. Quidam autem Epicurii et Stoici philosophi disserebant cum eo, et quidam disebant, quid vult semini verbius sic disere? Alii vero, novorum demoniorum videtur adnunciatur esse, quia Jesum et resurrectionem adnunciabat eis. Et ad preensum meum ad areo pagum duxerunt dissentis. Possumus sili che est ec nova quia te dissitur doctrina. Nova enem quedam infers auribus nostris. Volumus ergo sili quidnam velinte quese? Atheniensis autem et omnis adveni hospites, ad nihil aliud vacabant nisi audisri aut audiri alicid novi. Stans autem Paulus in medio Areopagi ait. Viri, Atheniensis, per omnie quasi superstitiosiores vos video. Preteriens enim et videns simulacra vestra, inveni et aram in qua scriptum erat ignoto Deo, quod ergo ignorantis colitis, hoc ego adnuntio vobis. Deus, qui fecit mundum et omnia quae in eo sunt, hic celieteri cum sit Dominus non in manufactis templis inhabitat, nec manibus humanis colitur indigens aliquo. Cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia, fecit che ex uno omni genus hominum inhabitari super universam faciem terre, definiens statua tempora et terminus habitationis eorum, queredi Deum si forte ad tractent eum aut inveniant quam vis non longi sit ab uno quoque nostrum. In ipso enim vivimus et movemur et sumus, sicut et quidam vestrum poetarum dixerunt, ipsius enim et genus sumus. Genus ergo cum simus Dei, non debemus estimare auro, aut argento, aut lapidi sculpturi artis et cogitationis hominis divinum esse simile. Et tempora quidem cucus ignorantiae dispiciens Deus, nunc adnunciat hominibus ut omnes ubique penitentiam agant. Eo quod statuit diem, in qua judicaturus est orbem in equitate, in viro, in quo statuit, fidem prebens omnibus suscitans eum a mortuis. Cum audissint autem resurrectione mortuorum, quidam quidem inridebant, quidam vero dixerunt, audiemus te Deo citerum, sic Paulus exhibit de medio eorum. Quidam vero viri aderentis ei crediderunt, incibus et Dionysius, Areopagita, et mulier nomine Damaris, et alii cum eis.